Apsūdzības par ķīmisko ieroču uzbrukumu ar daudziem upuriem vairāk nekā 2 gadus ilgušo konfliktu Sīrijā sāsinājušas tik tālu, ka rietumvalstis nopietni apsver militāro iejaukšanos, bet Damaskas sabiedrotā Irāna tādā gadījumā draud ar bargām sekām. Vienošanās par atļauju ANO inspektoriem ierasties uzbrukumu skartajās piepilsētās, lai pārbaudītu apsūdzību patiesumu, panākt pēc ANO ģenerālsekretāra vietnieces Angeles Kānas ierašanās Damaskā nedēļas nogalē. Sīrijas valdība atļāvusi misijai sākt tūlītēju izmeklēšanu, bet Krievija iepriekš paudusi šaubas vai inspektora drošību varēs garantēt nemiernieki, kas daļēji kontrolē uzbrukuma skartās teritorijas.